Por të nderuar besimtarën, si për herë ashtu edhe si vjet, po e kremtojmë festën e Pashkëve me ndjenja falënderimi ndaj Zotit për shkak të mirësisë së tij të pafundshme ndaj kreatyrave të tij jam. Pashkët janë jetë, janë gëzim, Krishti korri fitore. Kjo gjë është arsyeja e gëzimit për të krishterin. Gëzimi është fryti i ngjalljes së Krishtit. Me domethënien e vetë të përhershme, Pashkët janë frymëzim për kultivimin e vlerave themelore të njerëzimit. Porosia e Pashkëve na drejton ka ndërtimi i një shoqërie të drejtë, të lirë dhe të ndershme. Ashtu festa e Pashkëve me plot ngrohtësi na udhëzon drejt mirëkuptimit, paqes dhe përparimit të përgjithshëm në mes njerëzve, bijve dhe bijave të Zotit Krijues. Gjallja Krishtit zgjon në ne ndjenja afërsie dhe respektimit e ndërsjellta në sajt e dashurisë hyjnore, e kjo përforcon qëndrimet dhe hecit tona drejt Zotit dhe drejt njeriut. Me shumë sinceritet e përzemërsi, ju uroj festën e Pashkëve të gjitha tyre që e kremtojnë me fe të gjallë e devotshmëri. Për shumë mot e me zemër të mirë.